Tekst numer 28, nauka liter K oraz X. Litera K brzmi ta-ti-ta. Litera X brzmi ta-ti-ti-ta.